10:07, dobar dan vam želim u prepodnevnom magazinu Pravila Radio Beograda 1. Putovanje Interrail kartama, pogotovo kada se dobiju na poklon, najjeftiniji je način da se obiđu omiljeni gradovi u Evropi. To će moći da učini 230 mladih koji su ovu mogućnost dobili od Kancelarije za mlade Beograda kao pobednici konkursa Vozom po Evropi. Interrail akcijom na besplatno putovanje vozom Kancelarije za mlade poslala je za dve godine 470 momaka i devojaka koji su granice Srbije uglavnom prelazili zahvaljujući maturskim ekskurzijama. S obzirom da ankete pokazuju da 60% mladih nikada nije putovalo van naše zemlje, program podrške Kancelarije za mlade omogućava mladim ljudima da obiđu mnogo gradova, da upoznaju istorijske i kulturne znamenitosti i vide kako žive njihovi vršnjaci. Kako su se otisnuli vozom u Evropu, kakva su njihova iskustva i utisci, ispričat će nam Miloš Mandić i Bojan Blagojević, a o sadašnjim i budućim projektima Kancelarije za mlade govorit će Aleksandra Zdravković. Ko može da se prijavi, kakvi su kriterijumi, ko putuje besplatno, koliko koštaju putovanja za mlade koji ne ispunjavaju uslove konkursa. U emisiji ćemo govoriti i o našim studentima koji su na osnovnim ili poslediplomskim studijama u inostranstvu, na koji način će posredstvom projekta upoznati državu Srbiju studenti iz Italije, Francuske, Nemačke, Kanade, Sjedinjenih Država i Slovačke od 15. do 29. avgusta upoznati kako se živi u Srbiji. Gošća emisije je Milica Stefanović iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Ja sam Olivera Simić-Milošević, bit ću sa vama do 12 časova. Dobrodošli. Radio Beograd 1, magazin Pravila, 10:13. Pričamo o tome kako se osvaja Evropa vrećom za spavanje i sajtovima i zašto je važno da mlade iz inostranstva dođu i da upoznaju Srbiju. U studiju Radio Beograda 1 su Aleksandra Zdravković iz Kancelarije za mlade Beograda, Milica Stefanović iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i dva simpatična, pametna mladića koji su iskoristili šansu Kancelarije za mlade i obišli neke evropske gradove. To su Miloš Mandić i Bojan Blagojević koji će nam pričati o svojim iskustvima. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Aleksandra, da počnem ovaj razgovor od vas. Dakle, šta radi Kancelarija za mlade Beograda?
Kancelarija za mlade se trudi da upotpuni život mladima na području Beograda na sve moguće načine. Ove godine, kao i prošlih godina, imali smo brojne projekte koje se bave upravo time i jedan od njih je taj Interrail koji smo ove godine organizovali po drugi put. Pored toga, organizujemo i sajam praksi, otvorili smo Inforum, informativni centar za mlade Beograđane, koordinišemo volonterski servis Beograda, organizujemo leto na polju, leto za mlade, to mislim na Film Street i ovaj besplatne kurseve fitnessa, što sada je u toku. Dakle, jako, jako puno programa za mlade.
I vrlo interesantnih. Da li postoji tu neki limit u godinama, kad kažemo mladi? Da. Od do?
Da, od do. Po nacionalnoj strategiji za mlade, mladi kod nas su od 15 do 30.
Na koji način, dakle, mladi ljudi od 15 do 30 godina mogu da se upoznaju s vašim programima? Znači, preko interneta,
preko jel? Interneta. Na internetu se nalazi sve, bukvalno sve što mi radimo i to stalno ažuriramo. Znači, na našoj Facebook stranici i na našem internet sajtu www.kancelarijazamlade.rs takođe mogu da surate u naše prostorije, u samu kancelariju za mlade i u taj inforum koji sam već spomenula.
Milice, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj bavi se mnogobrojnim projektima. Danas ćemo pričati o projektu koji počinje 15. avgusta, a zove se Upoznaj državu Srbiju.
Projekat Upoznaj državu Srbiju sprovodimo u saradnji sa Ministarstvom vere i dijaspore. Oni su zapravo to inicirali prethodne godine i tada je projekat bio usmeren na nacionalni nivo. Dakle, bila je ideja da, naravno, Ministarstvo vere i dijaspore se time između ostalog bavi, da privuče naše mlade ljude, da uspostavi kontakt sa dijasporom. I projekat je bio usmeren na ministarstva. Došlo je veliki broj studenata sa prestižnih univerziteta i sveta, je došlo u Srbiju i imalo praksu u ministarstvima. Ove godine, s obzirom da je NALED usmeren na lokalni nivo, da mi sarađujemo sa gotovo svim lokalnim samoupravama u Srbiji, uz to sarađujemo i sa privredom i sa državnim institucijama i uopšte, da kažem, povezujemo sva tri sektora društva, privatni, javni i civilni, mi smo se uključili u projekat da omogućimo mladima iz inostranstva, dakle našoj intelektualnoj dijaspori, da dođu u Srbiju i da imaju praksu u lokalnim samoupravama. To je jedna jedinstvena praksa. Ja nisam upoznata, možda je nešto organizovano tog tipa, ali nisam upoznata da je to do sada rađeno, ali bar rađeno na ovakav način. Da mi imamo studente iz Kanade, Amerike, Austrije, Francuske, Italije, Slovačke, pa čak evo i iz regiona, iz Makedonije imamo jednog studenta koji će doći u Srbiju i u javnom sektoru na lokalnom nivou iskoristiti ta svoja znanja, znanje jezika, znanje strane kulture, uopšte da kažem znanja koje su stekli na tim fakultetima, da pomognu lokalnim samoupravama kojima i tekako trebaju mladi, sveži, obrazovani kadrovi.
Dakle, to su mladi ljudi iz Srbije koji žive u inostranstvu, a rekli ste intelektualna dijaspora, znači to su, pretpostavljam, ljudi među najboljim studentima.
Jeste, da. To su mladi ljudi, studenti, bilo na osnovnim studijama, bilo na poslediplomskim studijama, uglavnom usmereni na ekonomiju, administraciju, to postoje tamo i neki smerovi koji se više bave, da kažem, tim nekim javnim sektorom, mnogo više nego kod nas, jel? Ali, dakle, to ekonomija, javni sektor, političke nauke, studenti koji zaista svojim znanjima, urbanizam, prostorno planiranje, studenti koji zaista svojim znanjima mogu da pomognu lokalnim samoupravama koje su u poslednje vreme sve više i više na tržištu, kojima je od 2007. godine zakonom data u nadležnost da se bave lokalnim ekonomskim razvojem, dakle da je u njihovim rukama to šta će se dešavati sa lokalnom ekonomijom, naravno tu je i država, ali lokalne samouprave sve više i više shvataju da ne mogu da čekaju na državu da uradi nešto za njih, da moraju da urade nešto za svoje građane, da bi uradile nešto za svoje građane moraju da podstaknu lokalnu privredu, moraju da stvore uslove za kvalitetne uslove za poslovanje i za život i smatramo da tu mladi obrazovani ljudi mogu puno da pomognu, naročito naši mladi obrazovani ljudi iz inostranstva i mi bismo voleli da kao prvo da svi naši mladi pametni ljudi ne odu u inostranstvo i tamo ne ostanu. Drago nam je da vide, treba da putuju, treba da vide, treba da steknu iskustva, po mogućstvu da se neki od njih vrate i da ta svoja iskustva iskoriste u Srbiji, iako je moguće u javnom sektoru, bilo bi sjajno.
Tu su nam, kao što se rekla, Miloš Mandić i Bojan Blagović. Slušat ćemo muziku, ali ćemo posle muzike pričati više o tome, Miloše i Bojane, kako vam je bilo u Evropi. Najpre hoću da vas pitam, da li ste vi putovali po Srbiji? Da li poznajete Srbiju? Ste bili u gradovima van Beograda?
Bio sam, ali mnogo manje nego što bih želao da idem. Mislim, bio sam u Novom Sadu i tako nekim planinama, ali ne znam, prosto želeo bih malo više da upoznam Srbiju, jer smatram da Beograd ne može da predstavlja celu zemlju.
Isti slučaj sa mnom. Znači, ne toliko koliko bi možda želeo, sve se svodilo na tome gde se nalazi rodbina i onda prirodno, mislim, sa porodicom idete tamo, a ili neke ekskurzije što se tiče osnovne i srednje škole, ali u principu ne toliko.
Da, to je ono, mladi ljudi žele da putuju, naravno žele da putuju van granica zemlje, ali ne poznaju ni sopstvenu zemlju. Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Yeah.
10:24, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Pričamo o tome kako izgleda kada se otisnete vozom u Evropu, ali i koliko poznajemo Srbiju. U studiju Miloš Mandić, student elektrotehničkog fakulteta. Miloše, kako ti je palo na pamet da se prijaviš, da se javiš kancelariji za mlade i da se otisneš na ovo putovanje? Gde si bio, kad si bio?
Pa, palo mi je na pamet iskreno tako što prošlo leto planirao sam neko more i nisam uspeo to da do kraja iznesem. Taj plan se izjelovio i prosto sam video, čak mislim na Facebooku ili tako nekom sajtu, taj ceo program za putovanje za dobijanje Interrail karte i odlučio sam da se prijavim jer u principu nisam imao ništa da izgubim. Kada sam saznao naravno da sam dobio jednu od tih karata, prosto sam bio presrećan i iskoristio sam veći deo leta da isplaniram to svoje putovanje, tako da sam 15. septembra prošle godine otišao 13 dana i putovao po Evropi. Uspeo sam da obiđem dosta gradova, išao sam, znači ruta je bila Cirih, Minhen, Pariz, Luksemburg, Amsterdam, Berlin i Budimpešta. Odlično sam se proveo, imao sam društvo, iako sam putovao sam, mogu reći da sam imao društvo svaki dan svog putovanja. Dosta sam se družio, dosta sam obišao. Prosto eto, preporučio bih svima koji su ove godine dobili kartu da se potrude da otputuju barem negde i da što više iskoriste. Ja mogu reći da mi je to putovanje dosta promenilo život. Prosto video sam nešto što do tada nisam video i osamostalio sam se na neki način. Prvi put sam otputovao sam, odvojio se na tih 15 dana i od porodice i od društva i tako dalje. I eto, mogu reći stvarno da je bilo odlično.
Ali nije bilo skupo s obzirom da si dobio kartu?
Pa, s obzirom da sam dobio tu kartu besplatno, mogu reći čak da mi je bilo jeftinije nego more koje sam prethodno planirao i čak jeftinije od većine putovanja, da kažem, na more što su išli moji drugari i tako.
Koje si gradove evropske obiš?
Rekao, znači, Cirih, Minhen, Pariz, Luksemburg, Amsterdam, Berlin i Budimpešta.
I šta je onako tvoj najjači utisak? Šta je to što nedostaje nama u Srbiji? Jesu li to dobri vozovi? Dobri
pa,
putevi?
Svakako, da.
Ili kako izgledalo to putovanje?
Pa ne znam kako da opišem, prosto mnogo se razlikuje nego ovde. S jedne strane, ne znam, recimo za Nemačku sam imao neki utisak, taj stereotip da su Nemci hladni nekako, da kao ljudi ne mogu da se porede sa nama, opet sasvim su normalni, ne znam, nisam osetio taj neki utisak da su nekako hladan narod, a sa druge strane, kažem ti, vozovi prosto mnogo su bolji, brži i udobniji nego kod nas, a i sami gradovi, ne znam, nekako, mislim, to je u principu dosta vezano i za turističku ponudu, prosto znamo šta da očekujemo od nekog Pariza, Berlina i tako dalje, dok ovde nekako, dobro, s druge strane živim ovde, pa ne mogu da posmatram Beograd kao neku turističku destinaciju, ali prosto, ne znam, razlikuje se dosta.
A gde ste bili smešteni? Pretpostavljam u hostelima, tako?
Pa, u hostelu sam bio u Parizu i u Berlinu, a u ostalim gradovima sam koristio couchsurfing. To je jedan projekat, da kažem, volonterski, koji se realizuje preko sajta na internetu i preko tog, da kažem, volonterskog programa možete da upoznate ljude iz različitih gradova, država, celog sveta i oni mogu da vas ugoste na nekoliko večeri, mogu samo da provedu sa vama dan, pokažu vam mesto i to je odlična stvar po mojom mišljenju zato što prosto drugačije doživite neki grad kada je tu neki lokal sa vama da vam pokaže neke stvari koje prosto ne bi ni mogli sami da nađete, ne bi ni zamišljali da postoje tu i restorani, i, znači hrana i neke lokacije koje prosto nisu u turističkoj ponudi, a s druge strane naravno i smeštaj koji je bio besplatan, tako da sam samo, da kažem, u ta dva grada plaćao smeštaj.
Da li si ostao u kontaktu sa prijateljima koji si upoznao?
Naravno, upoznao sam preko 30 ljudi za tih 15 dana i čak mogu reći da su troje došli u Beograd ovde i da sam bio s njim ovde po Beogradu baš zahvaljujući tome što sam ih upoznao, dosta im pričao o Beogradu i poželili su i oni da dođu ovde i da vide to.
Nastavit ćemo razgovor, slušamo muziku, u drugom delu pričamo o tome ko može da dobije besplatne karte.
Eko. Avgust u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u avgustu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. U subotu 13. avgusta specijalno iznenađenje za sve čitaoce koji svrate u neku od brojnih knjižara ili u galeriju Progres. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Turistički putokaz. Najjeftiniji turistički časopis Srbije. Na kioscima kod vašeg prodavca novina. Turistički putokaz.
Četvorostruki CD muzike Ljubice Marić. Ceo opus naše najveće kompozitorke 20. veka na kapitalnom izdanju PGP RTS-a. Tematski razdvojeni na pesma i igra, pesme prostora, muzika Oktuiha i Arhaja, dočarat će vam stvaralaštvo naše najveće kompozitorke Ljubice Marić. PGP RTS. Eko. Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost.
Javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011. Karavan! Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1. Stiže na javno snimanje u okviru svoje letnje turneje u Sopot. 18. avgusta od 20 sati na platou ispred Centra za kulturu sa brojnim gostima biće voditelj Đorđe Nenadović, glumci Milan Milosavljević i Ljiljana Stjepanović, orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i naravno pevačke zvezde, Dušica i Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić, duet Selimova Želčevski, Mira Karanikolić, Ljuba Lukić i mlade pevačke zvezde Radio Beograda. Javno snimanje emisije Karavan Radio Beograda 1 18. avgusta u Sopotu.
Se 4 minuta do 11, Radio Beograd 1, magazin Pravila, pričamo o putovanjima po Evropi, ali po Srbiji naravno. U studiju je Aleksandra Zdravković iz Kancelarije za mlade. Aleksandra, čuli smo deo, da kažem, deo priče Miloševe, kako je on dobio Interrail kartu preko Kancelarije za mlade. Pričat će nam Miloš još o svojim utiscima s prošlogodišnjeg putovanja. Naravno, tu je i Bojan koji je putovao sa svojom devojkom, pa je to bilo onako na obostrano zadovoljstvo. Ali ono što je važno za slušaoce jeste kako se dobijaju Interrail karte. Ko može da konkuriše ako ne dobije besplatne karte, koliko one koštaju, Aleksandra?
Ovako, i prošle godine i ove godine pravila su bila manje više ista i, da kažem, prilično jednostavna. Mogli su da konkurišu, kažem mogli su jer je konkurs i ove godine završen, tako da ovo pričamo za sledeću godinu kada ćemo zasigurno opet dodeljivati
karte. A kad počinje konkurs i dokle treba?
To se ne zna tačno, ali ove godine je počeo krajem juna, prošle godine nešto malo kasnije, znači uglavnom sredinom godine. Mi se trudimo da to bude i ranije, maj, jun, ali eto, to nikada ne znamo sada za sledeću godinu, ali u svakom slučaju sve to na vreme bude na našem sajtu i u medijima, tako da će ljudi stvarno znati i moći da se pripreme.
I sad, ko je taj ko dobije? Zašto je Miloš dobio besplatnu kartu, a na primjer neko nije?
Miloš je dobio besplatnu kartu zato što je ispunio te uslove, a to su prošle godine uslov bio da mladi imaju od 18 do 30 godina. Ove godine je bilo samo za mlade od 18 do 26. Također, drugi uslov je bio da imaju prebivalište u Beogradu ili boravak, ili znači da su na neki način prijavljeni u Beogradu. Potrebna nam je ta potvrda jer smo mi Kancelarija za mlade gradske uprave grada Beograda i prilažu se kopije pasoša na uvid. Komisija je bodovala te kopije, zapravo bodovala je pečate. Dakle, ko je imao manje pečata, ulaznih pečata u Evropsku uniju, taj je dobio kartu. Formirala se rang lista na osnovu toga i prošle i ove godine čak prvih možda 100 ljudi, znači od 230, imalo je 0 poena, što znači da do sada nije putovalo van granica naše zemlje.
Prema nekim anketama čak 60% mladih iz Srbije nije
putovalo. Upravo tako, to je brojka, da.
To je onako poražavajuće.
Jeste, poražavajuće, ali evo trudimo se da te ljude nagradimo zato što do sada nisu putovali. Znači, kod nas nikada nije uslov da su mladi najbolji u nečemu, da su najbolji studenti, da su talentovani. Prosto je bio uslov da do sada nisu imali prilike da putuju i mi smo želeli da im damo tu priliku.
Rekli ste, s obzirom da ste Kancelarija za mlade Beograda i da ljudi koji konkurišu moraju da imaju prebivalište u Beogradu. Dakle, da li se to odnosi i na studente iz unutrašnjosti, recimo iz Pirota, Kraljeva, Bora, nije važno, ili su to Beograđani?
Ne, to nisu Beograđani, to su svi studenti koji su ovde, ali ti studenti bi trebalo da su na neki način prijavljeni, ili u studentskom gradu, ili da imaju to prebivalište. Bilo kakvu prijavu boravka, svako ko živi ovde, zakonski bi trebalo da ima to, tako da za ovakve neke veće konkurse to je neophodno.
Milice, kako se vama čini ovaj program Kancelarije za mlade?
Pa evo, mi smo sad baš i dok je išla muzika komentarisali, jako mi se dopada, baš sam se oduševila, zato što mislim da mladim ljudima zaista puno znači, naročito tim koji nisu putovali, ovakva jedna šansa. Tako da, sjajna ideja i prosto mladim ljudima se otvaraju neke nove perspektive, razumeju kako to funkcioniše napolju, šta se može da se uradi. I samim time su, da kažem, i spremniji više da se bore i ovde u svojoj zemlji i možda sutra negde u inostranstvu, tako da nema šta sjajno, zaista.
Da. E sad, Miloše, ti si nam pričao, obišao si Cirih, Minhen, Pariz, Luksemburg, Amsterdam, Berlin i Budimpeštu. Krenuo si, jel, prošlog septembra, 15. septembra i 13 dana si bio na putu.
Tako je.
Sad, koji ti se grad najviše dopao i zbog čega?
Pa, zaista je teško izdvojiti jedan određeni grad, ali recimo da je Berlin bio najveće iznenađenje za mene, jer arhitektura sama po sebi nije nešto preterano lepa, ali ljudi su, da kažem, mnogo opušteni. Grad je kao Beograd, znači živi 24 sata dnevno, uveče sam izlazio i tokom noći je grad prepun. Ima dosta stvari koje se mogu videti, ja čak dosta me više zanima ta neka novija istorija, ima dosta spomenika nakon Drugog svetskog rata, pre Drugog svetskog rata, znači to je nešto što mene zanima, prosto tamo sam se najbolje osjećao. A što se tiče lepote grada, to bi vjerojatno bio Luksemburg, o kojem u stvari nisam ništa znao pre nego što sam krenuo da putujem, ali silnom prilikom sam tamo morao da svratim na jedno veče i prosto je arhitektura prelepa. Znači, ona se nalazi na nekom brdu, tu su tvrđave okolo, svaka zgrada je građena na neki način da prosto ne izgleda kao normalna zgrada, to su sve neki dvorci. Jedino što mogu da kažem da ljudi tamo nema, znači
nakon
8 sati uveče prosto nije bilo nikog na ulicama. Ja sam šetao tamo, nisam mogao nikog da nađem. Znači, to je jedina mana. To pretpostavljam da tako neki lep grad, a niko ne može da koristi njegovu lepotu.
Bojane Blagojević, evo, ispričali smo se s Milošem, mada to nije sve, naravno. Kako je tebi palo na pamet da se prijaviš? Kad si se prijavio i gde si bio?
Pa, za celu ovu akciju saznao sam preko novina. I u razgovoru sa devojkom, kao zašto ne bismo probali, pošto oboje nismo nešto preterano putovali pre toga u inostranstvo. I isti slučaj kao sa Milošem, znači razmišljali smo, nemamo šta da izgubimo, ako dobijemo super, ako ne dobijemo, mislim, nikom ništa. I i naravno bilo je iznenađenje kada smo saznali smo oboje dobili, tako da i moram da naglasim da smo karte dobili na dan mog rođendana, tako da mi je ispalo kao da sam dobio.
Sećam se kad smo te zvali čak. Ja
super,
mislim,
da. Pa, tako da mi je baš bio super poklon za rođendan na kraju i tako da... Eto, još samo da napomenem da isto na Facebooku Kancelarija za mlade isto ima stranicu i da isto stižu informacije da. Za ovakvu akciju.
Da, tako da Facebook zaista ne mora da bude samo u nekom negativnom smislu da ljudi gube vreme, ćaskaju ili ne znam. Da, jel?
Pa sve može da se zloupotrebi.
Naravno, mislim, naravno, ali može i pozitivno naravno. Vrlo da se iskoristi, samo da postoji yes. interesovanje.
Sve ili nešto što je zdravo, ako pretarano unosite u organizam, na kraju će biti nezdravo, tako da ja sam tu uvek za neki balansiran pristup, mislim da to super što kancelarija ima na Facebooku, mladi su na Facebooku, mogu da se informišu.
Pokazalo se da nas tu mladi najviše prate, tako da mi se trudimo da svakoga dana na svaka 3-4 sata izbacujemo neke nove informacije, naravno da to ne bude previše, ali to prosto ljudi vide, sigurno vide.
Sunshine reggae. Don't worry.
10:48, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Pričamo o tome kako izgleda putovati po Evropi uz pomoć Kancelarije za mlade, odnosno kako izgleda osvojiti Evropu vrećom za spavanje, sajtovima i jednom dobrom, kreativnom i pozitivnom energijom. Bojan Blagojević je bio sa svojom devojkom u 15 evropskih gradova prošle godine. I to je stvarno super. To smo sad konstatovali dok smo slušali muziku.
Da, samo je potrebno dobro isplanirati put i sve ostalo prepustiti se na čarima tih gradova koje obilazite.
Sad, tako... Šta to znači, ajmo od početka, dobro isplanirati put?
Ovako,
vi sad znači... dobijate kartu od Kancelarije za mlade i šta? I vi znate kako izgleda sa to? Vi znate tačno, jel? Kako i, kuda idete?
Ako želite što manje novca da potrošite na to putovanje, s obzirom kada ja kažem ljudima da sam za 15 dana potrošio samo 120 evra, svi kao, jao, kako si to uspeo? Ali potrebno je, znači, sesti, baš podrobno isplanirati, pogotovo, znači, ukoliko želite da za neke druge stvari ostavite više para, ne znam, ako za provod ili tako nešto. Prvo bih preporučio, znači, da rute koje ljudi žele, to jest gradove koje žele da obiđu, da koriste sajtove nemačke i austrijske železnice, jer oni su tačni u minut, možete da, ne znam, ukucate destinaciju Moskva-Lisabon, da vam izbaci veze svih vozova u Evropi, udaljenost između svake stanice.
Znači vi bukvalno... sami kreirate putovanje.
Tako je, da. Konkretno, devojka i ja smo iskoristili neku enciklopediju, pa smo onako pogledali koji su gradovi najinteresantniji, šta je u njihovoj okolini, ali opet neki gradovi, eto, Miloš je spomenuo Berlin, u svojoj okolini ima Potsdam, koja je možda na 20 minuta vozom i u Potsdamu imate da vidite, mislim, baš prelepe dvorce, parkove, znači super stvari. Znači, konkretno koristite sajtove od dve železnice, proveriti isto rezervacije vozova, to jest mesto u određenim vozovima, jer za određene zemlje se ta rezervacija ne plaća, a za neke se plaća. Za određene vozove, tipa one koji idu baš ekstremnim brzinama 450-500 km na sat, takođe se plaća, dok za obične vozove se ne plaća. Isto da li je regionalni ili međunarodni, to isto treba proveriti na internetu. I postoji još neke stvari, recimo, koje nisam znao dok nisam otišao. Isto u Berlinu smo saznali da, recimo, imate free tours, recimo, to je, vi se nađete na određenoj tački u gradu sa vodičem, on vas jedno 3,5 sata vodi po centru grada, priča vam, znači, super stvari saznate i na kraju vi niste obavezni ništa da mu platite. Mislim, on će svakako dobiti od te organizacije određeni novac, naravno neće se buniti ako vi hoćete da mu date određeni bakšiš, tako da, mislim, i to isto preko interneta može da se sazna. Tako da, eto.
A kako ste uspeli da potrošite samo 120 evra? Da. Gde ste se hranili? Koliko vas je spavanje koštalo?
S obzirom,
ili to može da se isplanira?
Pa i devojka ja isto imamo profile na couchsurfing.org sajtu, kao i Miloš. Tako da smo, dve osobe sam poznavao iz njihove prethodne posete Beogradu. Konkretno u Beču i u Krakovu, a u Švajcarskoj smo bili kod mog ujaka. Sve ostale destinacije i gradove, znači, spavali smo kod ljudi koje smo pronašli preko tog sajta koji su nas ugostili, i odlučili smo se da naš put iskoristimo prvenstveno za obilazak nekih historijskih znamenitosti i nekih turističkih atrakcija, a ne toliko na izlaske i provode, jer realno živimo u Beogradu koji važi kao sad za neku prestonicu provoda, tako da nije bilo potrebe za tim. Hranili smo se najosnovnije, či u prodavnicama, kupimo, ne znam, napravimo sendviče, pripremimo, znači, kod nekoga kući.
I kao što se i ovde hranite.
Da, kao i ovde, što bi to radio, samo što je mnogo, mnogo jeftinije to raditi, ne znam, iako zvuči ludo, ali hrana je mnogo jeftinija u Berlinu, u nekom supermarketu, nego u Beogradu da kupujete. Znači, tako da na kraju, eto, mi smo izašli s tih nekih 120 evra, što onako zvuči baš primamljivo. Naravno, ta cifra bi bila veća da nismo dobili karte za džabe, ali eto.
Koliko koštuje Aleksandra karte? inače ko ne dobije, jel?
Ove karte koje smo ove godine dodeljivali koštaju 289 evra. Znači, to su karte za mlade ljude do 26 godina koje traju 15 dana. Znači, važe 15 dana od dana započinjanja putovanja.
Milice, ovo je sve zahvaljujući internetu, ili tako? I veštom poznavanju sajtova spomenuo je Bojan...
zahvaljujući internet, pre svega zahvaljujući ovim mladim ljudima koji su očigledno vrlo informisani, inteligentni, snalažljivi, tako da evo mi u NALED-u, mi se bavimo lokalnim ekonomskim razvojem i jedna od posljedica lokalnog ekonomskog razvoja je zapošljavanje. Danas smo svedoci, mnogi govore kako mladi ljudi ne mogu da pronađu posao i to je također tačno. Ali evo recimo ja čak mislim da kroz ova putovanja iskustva koje su ovi ljudi stekli, snalažljivost koju su pokazali, evo sad čujemo da je čovjek isplanirao putovanje od dve nedelje za 120 evra, mislim takvog zaposlenog, takvog zaposlenog sa takvim organizacionim sposobnostima i snalažljivošću u napred planiranju i istraživanju, to su sve veštine recimo koje bi na nekom poslu sutra mogao da upotrebi, a da kažem šta je sve video, također će mu pomoći, tako da mislim da ovo ima veze i sa nekom budućnošću u smislu rada, bilo gde, da to puno govori o tim mladim ljudima, tako da bih svakako preporučila svima da se uključe u ovaj projekat, a ovaj naš projekat Upoznaj državu Srbiju je malo ima obrnutu logiku. Dakle, mi smo tu usmereni na mlade ljude koji su već otišli negde, koji su tu bili, da kažem, dodatno smeli, da su potražili mogućnost za obrazovanje u inostranstvu. Dakle, da studiraju, da pronađu neke stipendije, da se opet snađu na neki drugi način ili u privatnoj režiji, da budu na postdiplomskim studijama, tako da su to ljudi koji su već puno toga videli, doživeli, živeli u inostranstvu i sada je naša ideja ne da ih vratimo u Beograd, nego da upoznaju državu Srbiju na lokalu, dakle da obiđu ove manje atraktivne, ali možda opet jako zanimljive lokacije kao što su, ne znam, Inđija ili
naravno Srbije
Vranje ili naravno Subotica i tako dalje.
Pričat ćemo detaljnije o svemu tome u drugom delu emisije. Sada je 10:55, slede za 4,5 minuta vesti, muzika, pa nastavljamo naš razgovor.
drugačije sad kad te nema. Nebo iza oblaka, nemirnih oblika, oluju sprema. Samo jednom ja sam volela, nikad nisam te prebolela. I sve što treba mi, to si ti. Ponekad te zovem kroz noć, al reči nemaju moć da te vrate. Samo igra svetlosti i senke prošlosti.
11:08, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Pričamo o putovanju Interrail kartama posredstvom Kancelarije za mlade Beograda, ali i o jednom veoma interesantnom projektu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, koji se zove Upoznaj državu Srbiju. U studiju je Milica Stefanović, ako nas niste pratili od 10 sati, i iz NALED-a i predstavnici Kancelarije za mlade, odnosno dvoje mladih ljudi koji su putovali po Evropi. Tu je Aleksandra Zdravković iz pomenute kancelarije, ali Milice, predlažem da sad nešto više kažemo o ovom projektu Upoznaj državu Srbiju. Dakle, pričali smo o tome kako izgleda osvajati Evropu i putovati po Evropi, koliko je važno, o tome je Bojan govorio, i kako je moguće, jel, da se sa 120 evra obiđe 13-15 evropskih gradova, ukoliko se čovek dobro pripremi i isplanira put i ukoliko se dobro informiše, ukoliko dobro vlada internet tehnologijama. Ali je takođe ovaj drugi projekat jako zanimljiv, a odnosi se na studente iz Italije, Francuske, Nemačke, Kanade, Sjedinjenih Država i Slovačke, koji će posredstvom vas, uz vašu pomoć i ministarstva, uspeti da malo pomognu lokalnim samoupravama, opštinama po Srbiji.
Da, pa evo, razgovarali smo baš o tome, ovaj projekat ima malo drugačiju logiku. Dakle, Kancelarija za mlade podržava mlade iz Srbije da putuju u inostranstvo. Naš je cilj, zajedno sa Ministarstvom vera i dijaspore, kompanijom Telenor i fondacijom Princa Aleksandra Karađorđevića II, koji podržava ovaj projekat, da mlade ljude koji su već otišli u inostranstvo, koji studiraju tamo, na postdiplomskim studijama su, da njima omogućimo da se vrate u Srbiju, i to ne u Beograd, već u opštine i gradove širom Srbije, i da iskoriste svoje znanja koje su stekli tamo kako bi pomogli lokalnim samoupravama. Projekat mi već imamo, meni je žao što, da kažem, i nadam se da ćemo biti u prilici da čujemo te studente kada prođu kroz dvonedeljnu praksu, kakva su njihova iskustva i kako izgleda lokalna samouprava iznutra u gradovima kao što su Kragujevac, Požarevac, Sombor, Čačak, ili opštinama kao što su Apatin, Aranđelovac, Inđija, Vrnjačka Banja, Krupaj, Negotin, Novi Bečej, Paraćin. To će biti jako zanimljivo čuti njihovo iskustvo i to poređenje sa time kako to izgleda napolju i kako to izgleda ovde kod nas, a ne samo u Beogradu. Studenti su već izabrani.
Kao što... da, to da vas pitam. Kako ste birali studente?
Pa, uključili smo isto...
Pretpostavljam... svih, jel, oblasti.
Da. Praksa je usmerena više na lokalni ekonomski razvoj, na lokalne samouprave, pa samim tim i na lokalni ekonomski razvoj.
Ne, nego šta studiraju ti ljudi?
Studiraju uglavnom ekonomiju, političke nauke, public administration, ne znam, kod nas ne postoji taj smer, javna administracija, javna uprava, urbanizam, dakle, ili su na osnovnim ili na postdiplomskim studijama, to su fakulteti koji mogu da se primene konkretno u lokalnoj samoupravi na poslovima vezanim za podršku postojećoj privredi, promociju investicija, dakle sve što je vezano sa lokalnim ekonomskim razvojem. Turizam takođe.
Kako ovdje ste birali studente?
Pa, objavili smo konkurs uz pomoć naših partnera, dakle i na našem sajtu i na sajtu Ministarstva vere i dijaspore, i takođe važan partner nam je Organizacija srpskih studenata u inostranstvu. Oni su takođe preko svojih kontakata i na svom sajtu objavili konkurs. Fondacija Princa Aleksandra Karađorđevića, oni takođe daju stipendije mladim ljudima da odlaze u inostranstvo, studiraju tamo, naravno pod uslovom da po završetku studija se vrate u Srbiju i neko vreme provedu u Srbiji. To je jedan od načina da smanjimo taj famozni odliv mozgova, kako se to popularno kaže. Dakle, objavljen je konkurs, studenti su pozvani, mi smo kontaktirali takođe neke klubove u dijaspori. I verujte, nije toliko lako doći do dijaspore kako to izgleda. Puno se o dijaspori priča, ali možda sa njom nedovoljno, nemamo baš lak način da uspostavimo kontakt. Međutim, na internetu naravno svi studenti su aktivni, uglavnom koriste internet, prijavili su nam se studenti, bilo je potrebno isto kao i u slučaju Kancelarije za mlade da ispune neke osnovne uslove, dakle da žive u Srbiji, da su iz Srbije, ali da su privremeno na studiranju u inostranstvu ili na postdiplomskim studijama, da studiraju neki od fakulteta koji je relevantan, da podnesu potrebnu dokumentaciju, i to je to. Dakle, ništa nešto specijalno. Dali smo im mogućnost da biraju, pozvali smo gradove da se uključe. Gradovi treba da pruže sve uslove za tu praksu. Studenti će biti smešteni u kancelarijama, mislim, da kažem, lokacija studenata, njihovi mentori će biti iz Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. To je nešto slično kao Kancelarija za mlade, koja je usmerena na mlade. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je deo opštinske administracije, koja je zadužena za privredu, za investicije, za ljudske resurse na lokalu i tako dalje. I proći će kroz čitavu opštinsku administraciju, naravno svaki student u skladu sa svojim specifičnim usmerenjem. Dakle, ako je neko na nekim master studijama iz urbanizma, svakako će gledati da bude uključen u aktivnosti lokalne samouprave u tom pogledu. Ako neko ekonomista može da pomogne opštini u odnosima sa postojećom privredom ili pak u pripremi nekih materijala, odnosima sa inostranstvom, potencijalnim investitorima i tako dalje. Čitava ideja je bilo da se ti mladi ljudi prvo da vide kako to izgleda na lokalu u Srbiji. Možda da ovu priliku iskoriste, možda su oni upravo iz tih gradova. Dakle, i to je jedna ideja da mogu da se vrate, ne znam, kući u Paraćin. Jeste. da, i usput da vide kako funkcioniše lokalna samouprava. Ono što je zanimljivo kod prakse, u šta mi mislimo da je, da kažem, nekakva dodatna vrednost. Za studente, kogod želi zaposlenje, a studira, bitno je da ima praksu. Danas će vam svi tražiti, niko vas ne pita samo šta ste završili već i ili ste nekad nešto radili. Pa studenti mogu da se pitaju čemu praksa u lokalnoj samoupravi, da li jel tu ima prostora za rad, kako se to uopšte zapošljava, koje su tu plate. Nije pitanje samo rada u lokalnoj samoupravi, moguće je i to. Postoji veliki broj međunarodnih institucija, donatora, programa koji sarađuju sa lokalnim samoupravama i koji rade na nekim ozbiljnim pitanjima unapređenja, podizanja kapaciteta lokalne samouprave, evropski programi, USA i tako dalje, koji traže obrazovane mlade kadrove, ali ono što je jako važno, sutra ćete se zaposliti u privredi. Privreda posluje u lokalnoj samoupravi. Vaše razumevanje lokalne samouprave, pomoći će vam da bolje radite, da pomognete firmi u kojoj radite, da razumete situaciju, da razumete kontekst njenog poslovanja. Tako da je to zanimljivo, da kažem, gde god da vas kasnije karijera ili život odnese, za vas će, za te mlade ljude će iskustvo u lokalnoj samoupravi, verujem, biti dragoceno.
A da li su ti mladi ljudi mogli da biraju, recimo, grad u koji žele da odu?
Da, mladi, mi smo, dakle, izlistali spisak gradova koji se prijavio da ponudi ovu vrstu prakse i studenti su mogli da rangiraju. Prvih pet gradova za koje su zainteresovani, pa da mi pokušamo u zavisnosti
da uklopite sad sve ovo što ste pričali,
ne bi imalo, onda tu dolazi do, da kažem, već neke malo finije selekcije, tipa prioritet će se dati možda studentu koji, ne znam, ima bolje kvalifikacije ili, ne znam, je uspešniji student, pa je on izrazio želju da, ne znam, baš bude u Inđiji, možda će on imati prioritet u odnosu na nekog drugog, ali u principu gledali smo da izađemo u susret svim željama studenata i posebno kažem, jer oni su se često rukovodili time gde možda imaju rodbinu ili odakle su poreklom i onda im je to zanimljivo da tu budu, mada nije uvek bio taj slučaj.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Yeah.
11.21, Radio Beograd 1, magazin Pravila, pričamo o projektima Kancelarije za mlade, projektima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, odnosno svemu onome što može da podstakne kreativnost kod mladih, da im omogući da putuju, da upoznaju druge države, da putuju po Srbiji, ali i da se zaposle. Naprimer, Kancelarija za mlade Beograda u novembru organizuje sajam praksi. Aleksandra Zdravković je u studiju. Aleksandra, o čemu se radi konkretno?
Pa htjela bih možda pre svega da kažem kako je uopšte došlo do te ideje i kako smo mi započeli sa našim radom. Naime, kada smo otvorili kancelariju pre nešto više od 2 godine, sproveli smo zajedno sa CESID-om jedno istraživanje o potrebama mladih u Beogradu i naravno došlo je do toga da je mladima najveći problem nezaposlenost, a na drugom mestu je bila ova mobilnost, odnosno smanjena putovanja, da kažem, kod mladih. Ovo je odnosno nedovoljna, tako da krenuli smo da rešavamo problem po problem i budući da nismo nacionalna služba za zapošljavanje i nažalost ne možemo da zaposlimo sve te ljude, rešili smo da organizujemo taj sajam praksi koji upravo omogućava mladim ljudima tu neku prvu praksu. Sajam praksi okuplja oko 100 firmi, znači trudimo se da svake godine taj broj bude veći, koje su raspoložene da mladim ljudima daju kvalitetnu praksu. Prošle godine je tih 100 firmi dalo 1000 različitih praksi za mlade ljude. Sajam će se i ove godine održati u novembru, tačnije poslednje nedelje novembra po treći put i evo već u septembru počinjemo sa tim pripremama.
Da, svakako da je jasno da vi nikom ne možete da pronađete posao, ali kroz praksu.
Apsolutno.
Mlad čovek može da ne samo stekne nova iskustva i znanja, već i da zaista kroz različite kontakte i pronađe posao, ali tako, Milica? Međutim, jeste, postoji tu jedan problem.
Jeste, da. Pa evo, NALED je prethodne godine učestvovao na sajmu praksi i mi se trudimo da podržimo mlade koliko je to moguće i kroz program Prve šanse NALED je zaposlio 2 mlada stručnjaka, jednog pravnika, jednog ekonomistu. Kroz sajam praksi takođe jednu mladu devojku smo zaposlili. Tako da mislimo da je to sjajna ideja i generalno naša poruka ili evo recimo ajde moja lična poruka mladima je da danas ukoliko tražite posao i ako imate samo završen fakultet, to već svi znaju i o tome se puno priča. Dakle, pitaće vas da li ste nešto radili dok ste studirali, ili imate neko iskustvo, jeste li negde imali praksu. Neka preporuka mladima, evo i tako sam se na kraju krajeva i ja zaposlila, ja sam završila ekonomiju, dok sam studirala, tražila sam mogućnosti da radim, a nisam se bavila pitanjima koliko ću ja za to dobiti novca, da li ću biti plaćena. Dakle, uopšte mi nije bio prioritet, niti sam se bavila time ja vredim, ja završavam ekonomiju, ja želim da se to plati. Nego sam se bavila time da radim posao koje što više na liniji mojih interesovanja, što više na liniji moje struke, kako bih nešto naučila.
Dakle, treba razbiti te stereotipe.
Jeste, dakle, cilj je, treba posmatrati kada si mlad i kad nemaš konkretna praktična znanja. Za tebe je mogućnost da radiš u nekoj firmi, da stekneš praksu, prosto dodatan vid obrazovanja.
Naravno.
Mislim, maltene, to bi mogao da platiš, da bi, ko ću kažem, znači, nije tu pojenta da oni tebe plate, ti ćeš tu pomoći. Ali je tu cilj da ti naučiš, da ti iz toga izvučaš znanja i da kasnije to naplatiš. I ono što sam ja primetila, da kod nas vlada jedna obrnuta logika, odnosno mešanje uzroka i posljedice. Dakle, znanje je uzrok, da tako kažem, a posljedica je novac i dobra plata. Dakle, mladi čovjek, on nema dovoljno znanja da bi bio ne znam koliko plaćen. On ne treba da ima ni ta očekivanja. Naravno, ne treba pustiti da ga neko izrabljuje ili ne znam da se neprofesionalno ponaša prema njemu. Ne govorimo o tom. Ali da mu se pruži šansa da radi nešto u struci, što više u struci, to bolje, da stekne iskustva i kasnije će to moći da naplati. I u početku, kad si mlad i kad si na početku karijere, na intervjuima, nikad ne postavljaš pitanje plate. Ako to, naravno, ako to sad možda dozvoliš, mislim, ja sad moram malo da se ograničim. Znači, ima ljudi koji moraju da dobiju, ne mogu sebi da dozvole da rade besplatno.
Da.
Ali, ajde da kažem, pretpostavka, ako studiraš, čim studiraš, da imaš barem osnovne uslove, krov nad glavom i da se prehraniš, da možeš da preživiš, jel tako, čim studiraš, isto tako treba posmatrati rad, praksu u firmi kao dalje usavršavanje. Eto, to bi bila neka moja poruka.
Bojane, ti si inače apsolvent na Geografskom fakultetu, odsek prostornog planiranja.
Tako je. Pa, konkretno moja struka je vezana ili kao što je
Milica
spomenula, znači vezana je konkretno za lokalnu samoupravu ili za druge kompanije, firme koje su u državnom vlasništvu, tako da nije baš širok spektar da ja mogu da se da odem na praksu, ne znam, mali je broj privatnih firmi koje se bave prostornim planiranjem, jer uglavnom ti poslovi su svedeni, znači, u okviru Ministarstva za prostorno planiranje. Tako da meni bi dobro došla praksa što se tiče lokalnoj samoupravi, tako da
ovo je sad možda dobar šlagvort i eto možda neka ideja da možda neku buduću praksu NALED organizuje za studente iz Srbije koji žive i studiraju u Srbiji, da imaju mogućnost za praksu u lokalnoj samoupravi. Ali opet mislim i da studenti mogu da budu proaktivni. Dakle, da prvo da probaju, uvek je lakše kada imate negde nekoga. Ne pričamo o nekakvoj sad vezi.
Nego
prosto poznajete nekoga ko može da vam lakše, da vas uputi na pravog čoveka, da vam da pravi kontakt, da probate proaktivno da priđete, kao što ste spremni da radite, da prosto ne pitate za uslove, samo želite da naučite. Iz mog iskustva ljudi na to pozitivno reaguju.
Da.
Svakako će biti u prednosti kad dolaze za pravi posao na razgovor, da imaju podlogu, kaže da radio sam, ne znam,
imam iskustva u tome i tako. I dugo to pokazuje jednu proaktivnost, jednu zainteresovanost, a ne pasivnost. Studiraš 5 godina, ne radiš ništa, samo studiraš. To prosto više ne.
To je već prevaziđeno.
Da.
11:28, slušamo muziku pa nastavljamo razgovor.
Love me, love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, 'cause wild is the wind.
Frula Bore Dugića. Forever and After, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a. Eko.
Je 11 časova 33 minuta. Aleksandra Zraković iz Kancelarije za mlade. U maju je otvoren inforum, veliko interesovanje.
Tako je, tako je.
E sad, konkretno šta je? To je jedan od vaših programa.
Jest. Pa malo pre sam spomenjala ono istraživanje potreba mladih u Beogradu. Mm-hmm. Na trećem mestu je bila loša informisanost. Tako da smo od samog osnivanja kancelarije radili na otvaranju ovog infocentra, a pre toga smo napravili emisiju koja se zove Hoću da znaš i koja ide jednom nedeljno, trenutno je u toku letnja pauza i trudimo se da obuhvatimo sva neka aktualna dešavanja za mlade kako bismo ih informisali. E, ove godine smo uspeli da otvorimo i taj inforum kancelarije za mlade. On se nalazi u 1300 Kaplara broj 2, to je bočni ulaz na Kolarac. I od samog otvaranja ljudi su masovno krenuli da ga koriste. Vrlo brzo su shvatili da je to mesto gde mogu da svrate u svakom momentu u toku dana. Inforum radi od 9 do 19. To je mesto gde se nalazi 20 računara sa internetom koji ljudi mogu da koriste, da kažem, neograničeno. Dobro, naravno, uklapaju se, ne može jedna osoba sedeti ceo dan, ali znači imaju tu mogućnost da koriste internet, da nešto ištampaju, da narežu na CD. Znači, te neke resurse, takođe telefon da koriste, to sve imaju na jednom mestu, a okruženje je vrlo prijatno. Ne znam da li je neko imao priliku odavde da ode, pozivam vas da svratite, jako je prijatno i onako baš je prilagođeno mladima. E, tu u tom inforumu svakoga dana odvijaju se neke obuke. Trenutno je u toku besplatan kurs španskog jezika i fotografije. Prijave su već bile ranije i svakog meseca se nešto drugo organizuje. Već je bio kurs engleskog jezika, kurse obuke za pisanje CV-a, obuke uopšte kako se ponašati na jednom razgovoru za posao. a ovaj, kao stalni servis u okviru Inforuma ide i besplatna pravna pomoć. U pitanju je tim advokata koji dva puta nedeljno savjetuje mlade ljude ovaj, sa svojim problemima. Znači to ide stalno od samog otvaranja ovaj, pa da kažem dokle god bude to tako funkcionisalo. Zapravo da bi ako neko od mladih ljudi ima pravni problem ili on smatra da je to neki problem ovaj, za koji mu je potreban stručan savjet, može da nam se obrati, znači svakoga dana ovaj, ili nama u kancelariji za mlade ili u Inforumu. Potrebno je samo da popuni jedan formular i nakon toga mi to prosleđujemo tom timu advokata, a oni ovaj, odlučuju čije je to polje i zakazuju sastanak, znači u roku od neke dve nedelje.
Dakle, mladi ljudi su vrlo zainteresovani.
Yes.
I uopšte ovaj nije ono što možda neki misle da samo gluvare, jel?
Ne, uopšte nije. Znači,
bubaju.
I bez neke velike reklame, ovaj, mladi ljudi su otkrili taj Inforum i koriste ga stalno.
Da. Milice?
Pa, eto, šta reći? Šalim se malo. Pa, kao što sam rekla i ranije, mislim da su aktivnosti Kancelarije za mlade ovaj, vrlo zanimljive, vrlo inovativne.
Ne, kao i ova praksa u lokalnim samoupravama.
Kao i praksa u lokalnim samoupravama jeste. Ovaj, mislim, mi toliko ne radimo sa mladima, pa ovaj, nemamo toliko takvih primjera. Ali ovaj, sve te pružanje informacija studentima, pružanje mogućnosti za praksu, sve to jako bitno.
E sad, Bojana, šta je to što ste vi uočili na ovom putovanju na kom ste bili? O čemu ste razgovarali sa svojim vršnjacima? Kada je reč o ovim stvarima o kojima smo pričali. Znači ta zainteresovanost,
pa,
mobilnost,
mene,
posao,
tako je,
mogućnosti.
Mene je konkretno najviše zanimalo kako sam sistem funkcioniše, znači konkretno tim zapadnim zemljama. I pokušavao sam da razumem zašto mi ne možemo da budemo kao jedna Austrija ili ne znam, jedna Nemačka, mislim. Kako od, ne znam, nekih svakodnevnih aktivnosti pa do potrage za tim poslom. I čini mi se da je možda njihova prednost u pronalaženju samog posla, što je sistem već odredio tako da se ljudi na fakultetima ne bave toliko nekim suvoparnim informacijama, već ih odmah ih guraju, znači, u neku praksu. I samim tim, oni kada završe fakultet, isto je organizovano 99% njih koje sam upoznao su mladi od 22 godine koji su već završili fakultet i u potrazi su za poslom. I jednostavno čini mi se da je njihov sistem uređen tako da čim on završi to što je za što se specijalizovao, on jednostavno kao da već zna na koja vrata treba da se obrati da bi dobio posao. Naravno, praksa uvek dobro dođe, kod njih isto cene strašno tu praksu i nadam se da će isto tako biti i kod nas jednog dana. Mislim, trebalo bi ovako, ja do sad nisam imao iskustva nigdje da idem na praksu, ali...
Ali ovo što recimo sve pokreće Kancelarija za mlade Beograda kao i Nacionalna alijansa jeste šansa za mlade ljude
tako je.
Prosto izađu iz svojih soba ili
apsolutno
čitaonica gde samo uče i da se upoznaju jeli, sa praktičnim stvarima.
Pa apsolutno, konkretno svakako neće izgubiti vreme, naučit će neke nove stvari i po mene najbitnije je doći će u kontakt kako to izgleda pravi posao. Znači kako to izgleda raditi za neku kompaniju, za neku firmu ili za neko javno preduzeće i to je svakako jedno veliko iskustvo koje će, možda neće ostati da rade u tome, ali shvatit će šta žele u životu.
Naravno.
Ja bih se samo nadovezala lepo na ovu priču. To je jedna od tema na koju je između ostalog NALED skretao pažnju. A to je ta mali problem, mali disparitet ili veliki kako god između obrazovnih programa i onoga što nude obrazovne institucije na Srbiji i potreba tržišta. Dakle, tu je u Srbiji dosta rigidan sistem i prilagođavanja ima, privatni, da kažem, otvaranje privatnih fakulteta i mogućnosti za privatno školovanje svakako tu uvodi jednu novu fleksibilnost. Ali
potreba... Mislite na tu razliku između obrazovanja i potreba tržišta rada?
Obrazovanje služi tome da ti ljudi sutra mogu da se zaposle, odnosno služi tome da pripremi kadrove za rad. Ako obrazovni profili u srednjim školama, ako, ne znam, vi sad u nekoj lokalnoj samoupravi imate srednju hemijsku školu, u toj lokalnoj samoupravi je propala hemijska industrija i nikada više neće raditi.
Onda je potpuno besmisleno.
Potpuno je besmisleno.
Da ljudi gube vreme,
da ljudi gube vreme, čemu ti smerovi. Da. Dakle, potrebno da se, identifikuju potrebe privrede, dakle, da nemamo te neke disparitete, da imamo, ne znam, 10.000 stručnjaka za, ne znam, koliko lekara imamo, koje recimo nemamo gde da zaposlimo. Pa dajde sad, ne bih u to zalazila, pošto nekako kad čovek ode u bolnicu ima utisak da lekara nema dovoljno. Ali ja na svakom ćošku čujem ljude koji završavaju medicinski fakultet, koji je jako težak, koji ne mogu da se zaposle u struci. Dakle, bilo bi dobro i da ti fakulteti, smerovi koji nude, budu prilagođeni novoj situaciji na tržištu, novim kompanijama koje su došle, novim investitorima, pa na kraju krajeva i nekim novim tehnologijama. Danas je posao drugačiji nego što je bio pre 20 ili 30 godina. Tako da je to jedna od stvari, prosto nedovoljna prilagođenost obrazovnog sistema potrebama tržišta.
Miloše, kako jedan mladić, jel, kao što si ti student prve godine ETF-a, razmišlja o ovim?
Pa, apsolutno se slažem sa svim što su rekli do sada. Prosto, veliki problem je čak i na mom fakultetu to što studenti smatraju da kada završi taj fakultet, da njih automatski čeka neki posao, da je to znanje sasvim dovoljno za ono što će raditi. A u stvari se postavlja taj problem što čak i na nekom, da kažem, stručnom fakultetu, kao što je elektrotehnika, prosto ne možete da steknete znanje koje je dovoljno za rad. Znači, ljudi prosto misle da kada završe fakultet mogu da rade posao, tek kasnije shvate da prosto to što su naučili je ok, to je neka osnova, ali radit će nešto, mali delić toga što su naučili i moraju to da nadograđuju. Tako da apsolutno se slažem sa ovim da je potrebno dosta tih praksa, jer prosto kada krenete od samog početka, ja sam iskreno krenuo od prve godine, ne samo stručno na fakultetu, već i neke druge stvari da se zanima za njih, kao što su management, kao što su isto organizovanje tako nekih projekata, i prosto mnogo su veće šanse da se zaposlite sa tim, pogotovo što, na primjer, kada odete negde na praksu, taj poslodavac koji vam daje praksu je u prilici da vidi vas na delu, da vidi ono što vi znate, i ako njemu to odgovara, naravno da će pre zaposliti vas nego da raspisuje neki konkurs i da traži nove ljude.
Zrno ljubav.
11.46, magazin Pravila, privodimo kraju današnju temu. Dakle, u prethodna dva sata pričali smo, pokrenuli smo vrlo zanimljiva pitanja. Projekte Kancelarije za mlade, kako izgleda putovati vozom po Evropi, Interrail kartama, ko dobija karte, koliko koštaju karte za one koji ne dobiju besplatne, da li se može putovati kao što je Bojan Blagojević ispričao za 120, potrošiti zapravo 120 evra za skoro dve nedelje u inostranstvu sa devojkom. Inače da kažem, Interrail akcijom na besplatno putovanje vozom po Evropi Kancelarija za mlade posle u poslednje dve godine 470 momaka i devojaka koji su granice Srbije uglavnom do sada prelazili zahvaljujući maturskim ekskurzijama. Tako, Aleksandra?
Nadamo se da, da, kao što sam rekla, da ćemo sledeće godine to ponoviti. I ove godine smo se trudili da to bude veći broj mladih, međutim nije uspelo. Od sada već ćemo se truditi za sledeću godinu da to bude tako i da pružimo mogućnost mladima da što više putuju. Mada mislim da sada kada su ukinute vize, mladi su shvatili da bar ove zemlje u regionu mogu da posete. A i evo, pojavile su se ove neke low cost avio kompanije kod nas. Mislim da je i to onako neka prilika da se neki vikend možda provede u nekom od gradova Evrope.
I ono što nam je Bojan pričao, vrlo je važno dobro isplanirati putovanje.
Tako je, još bih dodao, što se tiče same te infrastrukture koju koristite za svoja putovanja, dok nisam otišao u Austriju ili ne znam Nemačku, ja sam mislio da voz ne može da ide toliko brzo, ali kod njih najobičniji voz ide oko 250-300 km na sat, tako da su vam mogućnosti da vi prelazite stvarno velike destinacije za kratko vreme, onda mogućnost, zato ljudi se iznenade kao čoveče 15 gradova, ali preći 500 km sa takvim vozom nije isto kao prelaziti 500 km u Srbiji. Mislim, tako da mnogo, mnogo bolja organizacija koja vam omogućava da na mnogo lakši način organizujete sve.
Miloše, šta ti planiraš? Da li ćeš ponovo da ideš preko Kancelarije za mlade ili ćeš da gledaš neke druge njihove projekte? Evo, pričali smo i o Inforumu, i o sajmu praksi, i o svemu i svačem.
Pa da, svakako, potrudit ću se da što više budem uključen u te njihove projekte, pogotovo sada leti taj otvoreni bioskop, ali što se tiče putovanja, ne znam, vjerojatno ću pokušati u budućnosti sam da isplaniram neka svoja putovanja. To će naravno zavisiti od novca koji budem imao, ali i nije toliko teško, da kažem, sve to isplanirati, zato što prosto danas mladi nisu toliko upućeni u ta putovanja i neko u stanju da plati dosta veliku svotu novca za jedne patike, a nije svestan da, na primjer, za te pare može da ode na 2 ili 3 dana negdje da se odlično provede. Tako da ja sam sada baš, da kažem, postao navučen u putovanja od kada sam putovao preko Kancelarije za mlade. tako da ću se u budućnosti potruditi što više da putujem i što više da vidim.
Dakle, ne samo što si video ove gradove, nego si se vratio drugačiji zreliji, možda?
Naravno i prenosa ta iskustva koje sam stekao društvu, tako da i oni sada imaju dosta veliku želju da otputuju negde, da vide to svojim očima i da iskuse to na neki drugi način.
Svakako. Da, Milice?
Pa evo, mi ove godine sa ovim projektom mladih iz dijaspore, nekih 20 studenata će doći u Srbiju i imati praksu u nekih 20 lokalnih samouprava. Biće to studenti iz Italije, Francuske, Nemačke, SAD-a, Kanade. Biće to jako zanimljivo i bilo bi nam zadovoljstvo da opet gostujemo kod vas ovaj put sa studentima koji su imali praksu u ovim opštinama i da čujemo kakva su njihova iskustva, kako izgleda lokalna administracija u Srbiji, šta su oni tu mogli da urade.
Da li su nam postavili neka pitanja? Mi ćemo ih zvati u emisiju svakako, nego unapred, ali šta ih je to zanimalo?
Postavljali su pitanja, zanimalo ih je tačno šta će imati prilike da vide, čime će se uopšte baviti u toj lokalnoj samoupravi. Neki od njih nisu baš, nije ni sasvim jasno kako to funkcioniše, kako to izgleda u Srbiji, tako da smo mi objasnili upravo to, koja je svrha ove prakse. Ne samo mogućnost nekog budućeg zaposlenja u lokalnoj samoupravi, već razumevanja kako funkcionišu institucije u Srbiji, ne samo na nacionalnom, već i na lokalnom nivou, a lokalni nivo je mnogo bitan jer privreda posluje uvek i nužno na nekom lokalu. Uvek je to neka opština u koju dolazi privrednik i koja, pored opštih nekih uslova koji važe za čitavu državu, lokalna samouprava puno toga uređuje i sam. Tako da, eto, tu smo pokušali da im objasnimo da je to zanimljivo i iz perspektive privatnog i iz perspektive javnog sektora. To su uglavnom bila neka pitanja. Dakle, svakako u okviru prakse studenti ne samo da će raditi u lokalnoj administraciji, već je predviđeno da posete najmanje jednu lokalnu kompaniju zajedno sa predstavnicima opštine, da posete kancelariju za mlade, da posete lokalnu turističku organizaciju, da se upoznaju s jedne strane sa privrednim investicijnim potencijalima opštine, a s druge strane sa turističkim. I možda će moći, s obzirom da su već videli puno toga i da znaju kako to funkcioniše u inostranstvu, možda će moći neka svoja iskustva iz inostranstva, pa čak i nevezano za struku, da prenesu tim lokalnim samoupravama. Jer nekad nama nedostaju ideje kako da potencijal koji imamo uopšte prepoznamo. Zato mislim da su ova isto putovanja jako bitne, jer kroz to možemo da vidimo ne samo šta je tamo bolje i šta je tamo drugačije, već šta je bolje ovde i šta je ovde drugačije, i da možda to počnemo da vrednujemo i na neki način to iskoristimo. Jer evo, pričali smo, momci su dali primere, recimo ti neki razvijeni gradovi zapadne zemlje koji su recimo pusti, gde nema ljudi na ulicama uveče, ne znam, posle 8, ili gde u toku radnog vremena ne možete nikoga da sretnete. Eto, recimo, jedna od karakteristika naše zemlje, recimo, Beograda, je taj život u Beogradu od rane zore, pa i to zaista svi stranci kažu. I mi to možda nekako ne umemo da cenimo ili se nekad kao i ljutimo, šta je ovo sa ovom našom zemljom, svi su na ulicama, svi su u kapićima, jel ovde neko nešto radi, ali eto, na primjer, to je jedna od naših prednosti. Ne.
Ja vam se puno zahvaljujem na gostovanju u magazinu Pravila. Gosti Radio Beograda 1 bili su Miloš Mandić, Bojan Blagojević i dve dame, Aleksandra Zdravković i Milica Stefanović, a u prethodna dva sata sa vama su bili tonski realizator Darko Milosavljević, muzički urednik Branislava Manojlović, producent Vesna Gemović, moje ime Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz Radio Beograd 1, za 5,5 minuta počinju podnevne vesti, potom izveštaj o vodostanju, a od 12.15 do 13 časova emisija U ovom trenutku. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Pump Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that passion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo